Usta hücuma görə məsuliyyəti Çeçen yaraqları üzərinə götürmüşlər. Qırğızstan polisi iki Uyğur fəalı etiraz aksiyası təşkil elədiyi üçün həbs edib. Rəsmi Pekini Sincan Uyğur bölgəsində dövlət terrorunda ittiham edən aksiyada 500-ə yaxın adam iştirak edirdi. Bu iki fəalı isə icazəsiz aksiya təşkil elədiyi üçün həbs ediblər. Ötən ay içində Uyğurlar və Çinlər arasındakı toqquşmalarda 200-dən çox adam həlak olmuşdu. Tayvan, Yaponiya və Çin sahillərinə iki fərqli qasırğanın vurması nəticəsində 20-dən çox adam həlak olub, milyonlarla adam sahildəki evlərini tərk etməli olub. Morakot qasırğası Tayvanda son 50 ilin ən böyük daşqınlarına səbəb olub, burada 12 nəfər həlak olub. Sahil ərazilərinin su basdığı üçün Şərqi Çində milyonlarla adam evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Başqa bir tropik qasırğa isə Yaponiyada təbii fəlakətə səbəb olub, burada daşqınlar və torpaq sürüşmələrində azı 10 nəfər həlak olmuşdu. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bugün məhkəmə internet yazarlarının iddiasını təmin eləmədi. Xuliqanlıqda ittiham edilib tutulan Emin Milli və Adnan Hacızadə deyir ki, hüquq mühafizə orqanları niyə bizim həbsimizdən dərhal sonra bəyanat verirlər ki, biz xuliqanlıq üstündə tutulmuşuq, kiminsə günahı olub-olmadığını məhkəmə müəyyən eləməlidir. Gənclərin xuliqanlıq eləyib etməməsini isə müəyyən eləməli olan əsas məhkəmə hələ istintaq başa çatandan sonra olmalıdır. Xəbərlərdən də eşitdiniz ki, gənclər hətta istintaqla əməkdaşlıqdan da imtina eləyiblər. Gənclər hökumətin siyasi sifarişi ilə tutulduqlarını deyirlər, hökumət isə bunu inkar edir. BMT-nin İnsan Haqları Şurası da özünün son hesabatında Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı narahatlığını bildirmişdi. Bugünkü məhkəmənin qapıları da jurnalistlərin üzünə bağlanıb. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul öz reportajında danışacaq.
Yox, bizə rəsmi nəyisə göstərin ki, ora keçmək olmaz.
Şartınız yoxdursa.
Avqustun 10-da Səbail rayon məhkəməsi qapalı iclasda gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, Bakı Şəhər Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğa qarşı iddia ərizəsini təmin etmədi. Bu barədə prosesdən sonra jurnalistlərə Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşurov məlumat verərkən dedi ki, hakim qərarın nəticə hissəsini elan etdi. Ancaq onun əsaslandırıcı, təsviri hissəsi qərarı alanda bilinəcək. Vəkil hesab edir ki, əsaslandırma necə olur olsun, bu hüquqdan kənarda baş verən hadisə olacaq. Çünki bu nəticəni izah etmək çətin məsələdir. Vəkillər prosesin ictimaiyyətin nəzarət altında keçirilməsini istəsələr də vəsadətləri təmin edilməyib. İsaxan Aşurov.
Biz istəyirdik ki, onların necə uduzmasını siz görəsiniz. Amma bizə belə bir şərait yaradılmadı. Baxmayaraq ki, Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsi prosesin aşkarlığını tələb eləyir. O qapalı keçirilməsini izah etdi bizim cinayət prosesual qanunvericiliyində bir normanın mövcudluğundan. Ancaq milli qanunvericiliklə dövlətin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, beynəlxalq müqavilənin normaları tətbiq olunur. Bu, cinayət prosesual məcəlləsinin mətnində də göstərilibdir.
Vəkillər deyir ki, cavabdehlər, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun nümayəndələri prosesə gəlməyiblər. Hakim isə onların niyə gəlmədiklərini, bilməsə də prosesə dəvət edildiklərini bildirib. Prosesdən dərhal sonra hakim Nurəddin Bağırova yaxınlaşıb, deyilənlərə onun cavabını öyrənmək istədik. Cənab Bağırov dedi ki, müşaviriyə gedir. Qərar barədə dəqiq məlumatı sənəd bir neçə gündən sonra vəkillərə təqdim edildikdə öyrənmək mümkün olacaq. İş üzrə istintaq aparan müstəntiq Ziya Əliyevdən təqsirsizlik prezumsiyasının pozulub-pozulmaması barədə onun fikirlərini öyrənmək istədik. Küçədə qaçaraq almaq istədiyimiz rəsmi cavab isə hakimin dediyindən o qədər də fərqlənmədi.
Məhkəmədən soruşun, məhkəmə daha düşünür. Məhkəmə qərarını elan eləyəcək, istintaq tərəfindən hər hansı bir pozuntu olmayıb.
Səbail rayon məhkəməsində qapalı prosesin nə ilə nəticələnəcəyini gözləyən Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələrindən də məsələyə münasibət öyrəndik. Almaniya səfirliyinin 3-cü katibi Thomas Weck deyir ki, insan haqları üzrə Avropanın bütün strukturları bu hadisəni və onun gedişini diqqətlə izləyirlər və Azərbaycan hökumətinin bu cür mövqeyi təəccüb doğurur.
Bu məsələyə şəxsi rəyim yoxdur, ancaq onu deyə bilərəm ki, demokratiyadan danışılan, demokratiya inkişaf edən ölkələrdə bu cür münasibət anlaşılan deyil və qəbul edilmir. Əgər qapıları bağlı saxlayırlarsa, deməli, kiminsə gizlətməli nə isə var.
Thomas Vick gənclərin valideynlərinin prosesə buraxılmamasını, onlara görüş verilməməsini də yol verilməz hal kimi dəyərləndirir. Emin Milli və Adnan Hacızadənin artıq təmin edilməyən iddiası hüquq mühafizə orqanlarının onların təqsirsizlik prezumsiyasını pozması ilə bağlıdır. Daxil İşlər Nazirliyi və Prokurorluğun iki bəyanatında Emin Milli və Adnan Hacızadənin təqsirindən danışılırdı. Bəyanatda deyilirdi ki, gənclər xuliqanlıq ediblər və iki nəfəri döyüblər. Buna görə onların saxlanılması qanunidir. Gənc fəalların vəkilləri isə deyirlər ki, onları yalnız məhkəmə təqsirli bilər. İyulun 8-də Bakıdakı Livan kafesində Emin Milli ilə Adnan Hacızadəyə iki nəfər hücum etmişdi. Ancaq polis gənclərin xuliqanlıq etdiyini bildirmişdi. Cəbail rayon məhkəməsi isə iyulun 10-da gəncləri 2 ay müddətinə həbs edib.
İnternet yazarlarının məhkəməsindən İlqar Rəsulun reportajı. Qəzet yazarları isə daha dəqiq yeni müsavat qəzeti onlara qarşı yeni təzyiqlərdən narahatdılar. Qəzet rəhbərliyi deyir ki, qəzetin daha doğrusu əməkdaşları hesab edirlər ki, onların yeni ofisini susuz, kanalizasiyasız qoymaq istəyənlər var. Yeni müsavat qəzeti Azərbaycanda barəsində ən çox cərimə cəzası çıxarılan, müxbirləri tutulan, döyülən qəzetlərdən biridir. Amma bir müddət qabaq qəzet Müsavat Partiyasının ofisini tərk edib şəhərin mərkəzində yeni ofisinə köçəndə bəziləri bunu Müsavat Partiyasından da siyasi baxımdan uzaqlaşmaq cəhdi kimi də yozmuşdular. Qəzet bunu uydurma saysa da. Axır illərdə bir çox müstəqil və müxalif yönlü media orqanı üçün ofis məsələsi baş ağrısına çevrilib onlar küçədə qalıblar. Yeni Müsavat qəzeti də bu aqibətlə üzləşə bilərmi? Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Şənbə günü saat 12 radələrində gördük, bir traktor burada dayandı. Bir dəstə mənzil istismar sahəsinin əməkdaşları ilə birlikdə lomla patkazlar gəldilər dağıtmağa. Biz artıq burada bir sakin kimi düşdük binanın qabana və aydınlaşdırmağa çalışdıq ki, nə baş verir.
Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Yaşan Məmmədli deyir ki, əslində əmin adamlar gəlməzdən əvvəl redaksiyanın suyunu kəsiblər. Belə texnika və fəhlələrlə gəlməkdən məqsəd isə həmin binanın kanalizasiya sistemini bağlamaq olub. Həm söhbətim deyir ki, onlar vaxtında bu məsələyə müdaxilə etməsəydilər, yəni binanın girişində yerləşən kanalizasiya xəttinin keçdiyi ərazi qazılsaydı, daha bir problemlə üzləşəcəkdilər. Redaksiyaya girib çıxmaq mümkün olmayacaqdı. Yeni Müsavat qəzeti baş verənləri Nizami rayon icra hakimiyyətinin qəzetə təzyiqləri kimi dəyərləndirməyə başlayıb. Qəzet yeni binaya köçəndən sonra rayonda yaşıllıqların necə məhv edilməsi ilə bağlı çoxsaylı yazılar dərcilib. Hətta bundan sonra demələrinə görə onlara xəbərdarlıq da olub. Yaşan Məmmədli deyir ki, bina sahibləri onlara etiraf ediblər ki, problem Yeni Müsavatın bu binada yerləşməsi ilə bağlıdır. Elə bu baxımdan da Yaşan Məmmədli deyir ki, o da onlarda belə bir əminlik yaradır ki, bu problemlərin arxasında siyasi təzyiqlər dayanır. Bizimlə söhbətində həmin binanı tikən interyer MTK-nın icraçı direktoru Rasim Aslanov isə bu deyilənləri nə təksib nə də təsdiq elədi.
Valla problem bütün sənədlərimiz var, hamısının var, hamısı yerində. Akıtlaşdırmadır, hamısı yerindədir. Hər bir sənədimiz var, təqdim eləmiş hamısı. Bunu da işlə tutarız.
Siz tam əminsiniz, sizi deyil problem.
Bəli, bizdə hər şey qaydasındadır. Bizdə sənədlərimiz hamısı.
Və sonda nədir problem?
Mən deyə bilmərəm.
Şirkət nümayəndəsi binanın bütün sənədlərinin qaydasında olduğunu bildirsə də, qeyd elədi ki, hələ ki, onların tikdiyi binanı Dövlət Komissiyası qəbul eləməyib. Ancaq Yeni Müsavat qəzeti artıq bir müddətdir ki, həmin binanın ikinci mərtəbəsində fəaliyyət göstərir. Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin baş mühəndisi Bayram Bayramov isə deyir ki, onlar həmin binada mətbu orqanın yerləşdiyindən xəbərsiz olublar. Onun sözlərinə görə binanı tikənlər qanunları pozublar. Su və kanalizasiyanı adiyyəti qurumların razılığı olmadan, icra hakimiyyətinə müraciət etmədən qoşublar.
Orada Müsavatın yerləşməyi də hələ bina təhvil olmayıb bu aqsəbətə, o da düzgün deyil. İndi nəsə, bəzi şeylər nəzərə alır da, biz gələk yola verək. Müsavat da bilmir də, indi işin, onlar jurnalistlər, da mütəxəssis deyirlər. Onlar da düşmüşlər bizim üstümüzə, biz onları izah edirdik ki, bu, siz əksinə bina gəlsindən tələb eləyin, siz sabah da problem yaranmasın sizin üçün, tələb eləyin ki, o bütün hüquq normalarını gözləsin, öz başına hərəkət eləməz.
Bayram Bayramov deyir ki, indi həmin binada adamlar yaşamır, amma yaşayış olandan sonra böyük bir binanın kanalizasiya sisteminin köhnə sistemə qoşulması xeyli fəsadlar törədə bilər. Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin baş mühəndisi deyir ki, onların qəzetlə hər hansı problemi yoxdur. Üstəlik yuxarıdan tapşırıq almalarını da təksib eləyir.
Təksibdən izah etməzdik, hər şey, mətbuat dəyməyin, gedin birləşdirin, indi bina sahibidir, ona izah eləyin.
İndiyə qədər bir neçə belə hal olub ki, qəzetlər, agentliklər müxtəlif problemlərin olması adıyla öz redaksiyalarından çıxarılıblar. Misal üçün, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri öz redaksiyalarından yerləşdikləri binanın divarlarında hansısa çatların əmələ gəlməsi adıyla çıxarılıblar. Amma sonradan məlum olub ki, bu heç də hansısa təhlükəsizlik problemləri ilə deyil, sadəcə həmin qəzetin yazılıqları ilə bağlıdır. Sonradan da yerləşdiyi ünvandan zorla çıxarılan həmin qəzetlərin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 8 il azadlıqdan məhrum edilib. Bundan başqa Turan İnformasiya Agentliyi də kirayə götürdüyü mənzilin sahibindən aldığı xəbərdarlıqdan sonra başqa ünvana köçməli olub. Azadlıq qəzeti isə yerləşdiyi ünvandan polis gücünə çıxarılıb. Qəzetin redaksiyadan çıxarılması müəllimlərin təkmilləşdirmə institutunun iddiası əsasında olub. İnstitut Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi Xəqani küçəsi 33 ünvandakı binanın ona məxsus olduğunu bildirirdi. Bu institutun təmir işlərindən sonra həmin binaya köçəcəyi bildirilsə də, sonradan həmin bina sökülərək yerində hündür mərtəbəli bina tikildi. Amma Yeni Saat qəzetinin kollektivi belə bir aqibətlə üzləşəcəklərinə inanmırlar. Qəzetin üzləşdiyi problemləri araşdıran Elşən Məmmədli deyir ki, artıq onları inandırmağa çalışıblar ki, problem bir daha təkrarlanmayacaq. Elə bu baxımdan da onlar rəsmi qurumların verdiyi bu sözlərə inanmaq istəyirlər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Mandatından imtina eləmiş deputatı qumarbazlıqda ittiham elədilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
İslam Universitetinin rayon şöbələri niyə bağlandı? Bir tərəfdən sir deyil ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra ölkədə saysız hesabsız adı olub, özü olmayan institut filialları açılmışdı. Amma o bir tərəfdən də bəzi universitet filiallarının doğrudan da güclü maddi texniki bazası var idi. Məsələn, elə İslam Universitetinin Zaqatala filialı haqqında yazılırdı ki, filialın hətta saxlama pulunu Türkiyənin dini vəqfləri verir və burada hətta tələbələr üçün idman zalları və kompüter otaqları da var. Filiallar haqqında deyilənlər bir ilğımdır, yoxsa doğrudan da bunların bağlanmasına ehtiyac yox idi. Bu yaxınlarda Azərbaycanda qanun da qəbul edildi ki, xaricdə oxuyan dindar dini mərasimlər icra eləyə bilməz, icma rəhbəri ola bilməz. Belə bir şəraitdə yerli dini təhsilin məhdudlaşdırılması nə ilə əsaslandırılır? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı reportajında.
Bakı İslam Universitetinin bölgələrdəki şöbələri işini dayandırıb. Universitetin rektoru Hacı Sabir Həsənli bildirir ki, indiyə qədər fəaliyyət göstərən Mingəçevir, Zaqatala, Lənkəran şöbələri ölkədəki dini duruma müsbət təsir göstərib.
Filiallar vaxtilə müəyyən zərurət şərtləri altında yaradılmışdı. Şimal-qərb bölgəsində Zaqatala filialının yaradılmasından əsas hədəf İslamı öyrənmək istəyənlərin Şimali Qafqaz bölgəsinə getməsinin qarşısını almaq, yəni bunlar gedirdilər və rahabi təsir altında olur. Mingəçevir də həmçinin Cənub bölgəsində yaradılmasının səbəbi var idi Lənkəran şöbəsinin.
Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna son dəyişikliklərin də Hacı Sabir Həsənli məhz bu şəxslərə yönəlik olduğunu deyir. Söhbət xaricdə dini təhsil alan vətəndaşların dini sferada rəhbər vəzifələrə təyin edilməsinə qadağaların qoyulmasından gedir. Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, həm xaricdə dini təhsil alanların ölkə içərisində fəaliyyətinin qadağan edilməsi, həm də Bakı İslam Universitetinin filiallarının qapadılması paradoks yaradır.
Bir tərəfdən deyilir ki, bir sürü Azərbaycanda İslami təhsili kadrları yetişsin, öbür tərəfdən də Azərbaycan özündə olanları da bağlamaq və məhdudlaşdırmaq. Bu növbəti məntiqsizlik kimi mən bunu dəyərləndirirəm. Bir tərəfdən xaricdə təhsil almağa maneələr yaranır, digər tərəfdən də ölkədə olan İslami təhsil imkanı da məhdudlaşdırılır. Xaricdəkin qabağı alınanda deyilir ki, özümüzkilər var, özümüz yetişdirəcəyik də, daha da genişləndirəcəyik. Daxildə də genişləndirmək əvəzinə məhdudlaşdırmaq. Mən bunu uğursuz addım kimi dəyərləndirir.
Hacı İlqar deyir ki, məsələnin qəribəliyi ondadır ki, ölkədə İslam dininə rəhbəri eləyən şəxslər, o cümlədən Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə, Bakı İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabir Həsənli özləri də xaricdə təhsil alıblar. Bakı İslam Universitetinin rektoru olan Hacı Sabir Həsənli onu da bildirir ki, şöbələrin bağlanması bu il universitetin qarşılaşdığı tək problem deyil. Təhsil Nazirliyi 20 il fəaliyyət göstərən Bakı İslam Universitetinə bu il fəaliyyət üçün lisenziya verməyib. Bu isə o deməkdir ki, universitetə bu il qəbul aparılmayıb. Rektorun fikrincə göstəriş yuxarı dairələrdən gəlib.
Universitet 20 ildir fəaliyyət göstərirdi və heç yerdə də lisenziya tələb olunmurdu. Lakin çətinliklərimiz olurdu. Diplomumuz dünyanın bütün ölkələrində tanınsa da Azərbaycanda tanınmırdı. Məsələn, bizim mezunlarımız mevzu götürə bilmirdiler, elmişler götürə bilmirdiler. Çünkü Ali Atestasiya Komissiyasında deyirdiler ki, Üniversite Təhsil Nazirliyinin siyasında olmadığına görə, lisensiya olmadığına görə biz sizin işinizi kabul edə bilmərik. Bu cür çətinliklər olurdu. Ona görə də mən özüm də şəxsən rektor olaraq lisensiyanın olmasının tərəfdarıyam.
Təhsil Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin başçısı Bayram Hüseynzadə və Ali Məktəblərlə İş İdarəsinə müdiri İlham Pirməmmədov dəfələrlə etdiyimiz telefon zənglərinə cavab vermədilər. Hacı İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, ölkədə İslam dini üzrə təhsil verən yeganə ali məktəbə qarşı belə anlaşılmaz münasibət ölkənin dini ictimaiyyətində müsbət qarşılanmır. Bakı İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabir Həsənlinin sözlərinə görə, indi ölkə məscidlərinin 85%-nə onların məzunları başçılıq edir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verişi davam edir. İranda müxalifətdən yeni iddia. Seçkidən sonra tutulanların başına həbsxanada olmazın oyunları açıblar. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mandatından imtina eləmiş deputatı qumarbazlıqda ittiham elədilər. Naxçıvan parlamentində müxalifətin yeganə təmsilçisi olmuş Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Zahid İsmayılov ona qarşı təzyiqlərin artdığını deyir. Müxalifət partiyalarının fəalları və müxalifət qəzetlərinin müxbirləri onlara qarşı təzyiqlərdən tez-tez gileylənirlər. Axır illərdə, məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev polisin ona işgəncə verdiyini iddia eləmişdi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədərək rayon təşkilatının fəalı yerli məmurlardan Bakıya şikayət yazan 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov isə Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya salmışdılar, daha sonra Bakıdakı ruhi dispanseri gətirilərindən sonra sərbəst buraxmışdılar. Naxçıvanda mandatından imtina eləyən deputatsa indi hüquq mühafizə orqanlarını onun adından yalan məlumat yaymaqda günahlandırır. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda sosial problemlərə etiraz edərək mandatını geri qaytaran deputatın başına gəlməyən qalmadı. Əkininə verilən su kəsildi. Taxılını bitmək üçün kombayn verilmədi. Hədələndi. Bir sözlə, Naxçıvanda yerli məmur özbaşınalığına eləcə də səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasına etiraz edərək mandatını geri qaytaran Ali Məclisin müxalifətdən olan yeganə deputatı Zahid İsmayılova qarşı təzyiqlər səncimir. İndi də deputat qumarbazlıqda günahlandırılır. Hətta dindirilmədi halda günahları da etiraf etdirilir. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə cəzalandırmaq təhlükəsi ilə də qarşı qarşıyadır. Bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi məlumat da yayıb. Məlumatda bildirilir ki, qanuna zidd əməllərini etiraf edən Zahid İsmayılov Baybəç rayon Zəhli kəndində Malqara tövləsini yeməkxana kimi istifadə etdiyi binada vətəndaşları qumar oynamağa sövq etdiyini, hətta özünün də həmin oyunlarda iştirak etdiyini təsdiq edib. O, vəzifəsindən sui-istifadə edərək, sədri olduğu Zəhri bələdiyyəsinin inzibati binasında da dəfələrlə qumar oynadığını etiraf etmişdir. Zahid İsmayılov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatdakı faktların yanlış olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, indiyədək heç bir orqan tərəfindən dindirilməyib, heç nəyi etiraf etməyib. O deyir ki, məmur özbaşınalığı haqda Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları onu qumar oynamaqda ittiham ediblər.
Məni heç kimsə tərəfindən, yəni bu məsələ ilə bağlı, sorğu suala izahat verməyə və harasa dəvət olunmamışam, kimsə məndən bu haqda heç bir məlumat almayıb. Deyəndə ki, daxili işlər orqanları tərəfindən mən bu söhbəti etiraf etmişəm və yaxud qumarbazlığımı həqiqətən təsdiq eləmişəm, mənə biraz gülünc gəlir. Həqiqətən də yəni bu etiraf mən tərəfindən olmayıb. Kimdənsə mənim heç bir söhbətim bu günə qədər olmayıb ki, zahid hansısa problemlə rastlaşıbsan, üzləşibsən. Qaldı ki, mənim mandatımla imtina etməyi mənim sırf yerli sosial problemlərlə bağlı olubdur. Çirkin əməllərini örtbasdır eləmək üçün gündəmə başqa bir şey söhbət çıxarılsa, heyvandarlığı nəm qanunsuz yeməkxana elədi, qumarxanaya təsdib elədi, kimisə çağırdı. Bu birbaşa rayon icra hakimiyyətinin söz söhbətidir, gündəmə çıxardıbdır.
Zahid İsmailov ona qarşı qaldırılan iddiaların əsasız olduğunu vurğulayaraq onu da bildirdi ki, qumar oynadığı bildirilən bələdiyyə kənd icra nümayəndəliyi ilə eyni inzibati binada yerləşir və həmin binada neçə illərdir ki, Daxil İşlər Nazirliyinin post-patrol xidməti əməkdaşları 24 saat növbə çəkir. Belə olan halda bəs nədən buna şərait yaradılıb? Müxalifətdən olan deputat ona qarşı iddiamların məhz verdiyi müsahibə ilə bağlı olduğunu iddia edir. Zahid İsmailov dəfələrlə baş verən qanunsuzluqlarla bağlı Muxtar Respublika rəhbərliyini məlumatlandırmaq istəsə də cəhdləri baş tutmayıb.
Günləri çalışsam da ki, Muxtar Respublika deputatı olduğum Ali Məclis səviyyəsində qaldırılsın bu məsələyə aydınlıq gətirilsin və bu məsələ artıq demək olar ki, rayon icra hakimiyyətindən müxtəlif ton geyindirilərək mənə şəşəbata atırlar icmaiyyət qarşısında gözdən salmaq məqsədi güdədən.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında etiraz səsini qaldıran insanlara qarşı təzyiqlər tez-tez baş verir. Adi sosial haqlarını belə tələb edənlər ya həbs edilir, ya da ruhi xəstəliklər dispanserinə salınır. Bu sözləri bizimlə söhbətdə Ümid Partiyasının Muxtar Respublika təmsilçisi Faiq Əliyev bildirdi. Onun sözlərinə görə Muxtar Respublikada kimsə başına gələ biləcəklərdən sığortalanmayıb. İstər adi vətəndaş, istər siyasətçi, istər mətbuat nümayəndəsi, istərsə də deputat. Partiya funksioneri Naxçıvanı hətta sınaq laboratoriyasına da bənzətdi. Onun sözlərinə görə istənilən neqativ əməl burada sınaqdan keçirilərək Azərbaycanın digər regionlarında tətbiq edilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında qanunlar pozulur, insanların hüquqları tapdanılır. Siyasi partiyalara birbaşa mən deyim ki, MTN tərəfindən təzyiqlər hələ də davam edir. Demək olar ki, Naxçıvanda heç kimə zəmanət vermək olmaz ki, sabah kimsə müdafiə olunsun qanunlar pozulanda və ya təzyiqlər olunanda, istər siyasi partiyalarda, istər ictimaiyyətin nümayəndələrində, istər müəllimlərlə bağlı, istər mətbuat işçiləri ilə bağlı, istər qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı, heç müdafiə olunur, haqları pozulur. Bu dəfələrlə belə şeylər olub.
Bu reportajı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova göndərib. İranda isə müxalifət deyir ki, seçkidən sonra tutulan gənclərin oğlanını, qızdı başına elə oyun gətirilib ki, hələ də depressiyadan çıxa bilmirlər. Şah dövründə İranın təhlükəsizlik orqanı SAVAK adlanırdı və hökumətə qarşı çıxmaqda günahlandırılan insanlara, o cümlədən sonradan elə İranın indiki İslamçı rejiminin qurulmasında iştirak edən gənclərə qazamatlarda olmazın işgəncələr verilirdi. Məsələn, bunlardan biri adamı dəmir stula bağlayıb həmin dircəhli stulda əyləşən adamı yavaş-yavaş alova yaxınlaşdırmaq idi. İndi İslamçı rejimin özünü ona qarşı çıxanlara olmazın işgəncələr verməkdə, insanların hətta namusuna təcavüz etməkdə günahlandırırlar. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Tutulan adamların çoxu bildirir ki, həbsdə saxlanan qadınların bir çoxunu zorlayıblar. Tutulan gənc oğlanların bəzilərini də zorlayıblar. Xüsusən həmin cavanlar depressiyadadılar. Zorlanarkən onlar çox ciddi fiziki və mənəvi zərbə alıblar. Bu sözləri İranda prezidentliyə namizəd olmuş islahatçı Mehdi Kərubi iyulun 29-da nüfuzlu siyasi və dini xadim, keçmiş prezident Haşimi Rəfsəncaniyə göndərdiyi məktubunda yazır. Kərubi Rəfsəncanidən xahiş eləyir ki, həmin məsələni ali dini rəhbər Ayətullah Əli Xamneyiyə desin. Prezidentliyə namizəd olmuş Mirsüeyn Musəvi də hakimiyyəti ittiham eləyir ki, tutulan adamlara orta əsrlərin üsulları ilə işgəncə verir. Həbsdə saxlananların ailələri də deyirlər ki, içəridə onlara işgəncə verirlər. 45 gün həbsdə olmuş Abdullah Muminin arvadı onun həbsdəki vəziyyətini bu cür izah eləyir.
O, 10-15 kilo arıqlamışdı. Normal danışa bilmir, ağlı üstündə deyildi.
İyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkisinin Əhməd Nejadın xeyrinə saxtalaşdırıldığını deyən müxalifət fəallarının keçirdikləri etiraz aksiyalarında rəsmi məlumata görə 30 adam həlak olub, saxlanan minlərlə adam azad edilib. Hazırda həbsdə 200 nəfər qalır. Onların da 100 nəfər üzərində birgə məhkəmə başlayıb. Musəvinin yardımçılarından biri deyir ki, onlarda olan siyahıya görə 1700 nəfər tutulub. Amma onlardan nə qədərinin sağ olduğu və harda saxlandıqlarını bilmirlər. Ölənlərin sayı barədə rəsmi məlumatı da insan haqları müdafiə fəalları şübhə altına alırlar. İnternetdə yayılan bəzi məlumatlarda 365 nəfərin öldüyü deyilir. İnsan haqları uğrunda mübarizə aparan Hadi Caimi bildirir ki, ölənlərin siyasını tutmaq olduqca çətindir.
Bir şey aydın ki, ölənlər təkcə Tehranda olmayıb. Rəsmlər bu barədə bir söz demirlər, amma mən 100% bilirəm ki, İsfahanda, Kermanşahda, Şirazda da ölənlər var idi. Ümumilikdə ölü sayının 100 ilə 300 arasında olduğunu desək səhv eləmərik.
kamilə müvəssəq başı.
Tanınmış din xadimi Möhsün Kadi var da, Birləşmiş Ştatlarda olarkən ölənlərin sayı barədə buna yaxın rəqəmlər səsləndirirdi.
Amma tədadəşan 60 nəfər o 90 nəfər həm nist.
60-90 adam həlak olub, bəziləri ölənlərin 360 nəfər olduğunu bildirirlər. Həmin günlərdə Tehran morqları cəsədlərlə dolu idi. Onlar ölənlərin hamısını həmin günü ailələrinə təhvil vermirdilər ki, bu əlavə etirazlara səbəb ola bilər.
Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı isə mitinglərdə öldürülən 53 adam haqqında məlumatı olduğunu, amma onların daha çox ola biləcəyini deyir. Parisdə yerləşən Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Federasiyasından Əbdülkərim Lahici hesab edir ki, BMT İrana xüsusi nümayəndə göndərərək vəziyyəti araşdırmalıdır. İnqilab Qvardiyası isə bildirir ki, hələ həbslər davam edə bilər. O cümlədən də keçmiş prezident Xatəmi, prezidentliyə namizədlər Musəvi və Kərubinin bu məxməri çevrilişin arxasında olduqları təsdiqlənsə, onlar da cəzalandırılacaqlar.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Sonda, verilişimizin sonunda Ermənistan mətbuatının icmalı. Ermənistanda insanlar Azərbaycan haqqında məlumatları çox diqqətlə oxuyurlar. Məsələn, erməni pərəstliyi ilə seçilən Rus agentliyi olan Regnum hətta Azərbaycan mətbuatının icmalını da hazırlayır. Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət necədir, siyasi partiyalar arasında münasibətlərdə nə dəyişib, İlham Əliyev Qarabağ haqqında nə dedi və s. Bu maraq təsadüfi deyil, Ermənistanla Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir. Əgər sizin üçün də erməni mətbuatının nədən yazdığı və Ermənistanda nələr baş verdiyi maraqlı gəlirsə, sizə həmkarım Kəbiran Dilavərinin hazırladığı icmala qulaq asmağa dəvət edirəm.
Roman Abramovich Bakıda neynilmiş? Defakto agentliyi yazır ki, Britaniyalı jurnalistlər Mark Hollingsworth və Stuart Lensley birgə yazdıqları Londonqrad və ya Rusiyadan nəqd pul adlı kitabın ən maraqlı hissələrindən birində Çikotkanın qubernatoru Roman Abramovichin Bakıya səfəri zamanı bir epizod xatırlayırlar. Yazırlar ki, London restoranlarına öyrəşmiş milyarder Bakıda olanda möhkəm acıyır. Yapon mətbəxindən sushi yemək istəyir. Ancaq Bakıda bu yeməyi tapmır. Köməkçisini çağırıb bu haqda ona deyir. Köməkçisi dərhal Londondakı məşhur Ubon restoranına gəlib oradan 1200 funtluq, yəni 2400 dollarlıq bir neçə porsiya sushi sifariş edir. Həmin sifarişi ehtiyatla limuzinə yükləyib Luton aeroportuna, oradan da Abramovichin şəxsi təyyarəsinə yükləyib Bakıya gətirirlər. Bakı aeroportunda isə yeməyi başqa bir limuzinə yükləyib Roman Abramovichlə dostlarının süfrəsinə qoyurlar. Bu yemək Abramovichə 80 min dollara başa gəlir. Arnifo agentliyi yazır ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmalı, Ermənistan isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində nəzərə çarpan irəliləyişə nail olmalıdır. Bunu Arnifo ilə söhbətində Beynəlxalq münasibətlər üzrə Avropa Şurasının böyük məsləhətçisi Niko Popescu bildirib. O deyib ki, istənilən razılaşma paket variantının olmalı və tərəflərə təminat verilməlidir. Arka agentliyi yazır ki, Ermənistan hökuməti Ermənistanla İranı birləşdirəcək dəmir yol xəttinin çəkilməsinə birbaşa rəhbərlik edəcək xüsusi qurum yaradıb. Başnazir Tigran Sarkisyan dediyinə görə bununla dəmir yol layihəsinin tikintisinə start verilib. İlkin qiymətləndirməyə görə layihənin dəyəri 2 milyon dollardır. Panarmenian Net internet qəzeti yazır ki, Rusiya Ermənilər İttifaqının vitse-prezidenti Geqam Xalatyan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun Rusiyanın xəbər agentliyinə verdiyi müsahibəsində Ermənistanı sülhə məcbur etmə əməliyyəti barədə çıxışı ilə bağlı şərh verib. O deyib ki, hər şeydən əvvəl Bülbüloğlunun çıxışının absurdluğuna toxunmaq istəyirəm. Xalatyan deyir, ölkəsini Dağlıq Qarabağa təcavüzə çağırmaqla yanaşı, Bülbüloğlu Ermənistanı sülhə məcbur etmədən danışır. Başa düşürəm ki, bu ifadə son vaxtlar dəbdədir, ancaq gülməlidir ki, sülh dövründə müharibəyə çağıran bir şəxs sülhə məcbur etmədən danışır. Aysuq Am qəzeti yazır, Gürcüstanın səlahiyyətli orqanları Ermənistan hökumətinin nə üçün Ermənistan kartofunun Gürcüstana daxil olmasına qadağa qoyulması ilə bağlı sorğuya cavab verməyib. Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini bildirib ki, marta qədər kartofun Gürcüstana göndərilməsi ilə bağlı sərhəddə problem olmayıb. Aprel ayında isə deyiblər ki, kartofda parazit var. Tertam internet qəzeti yazır ki, avqustun 8-də Erməni Milli Konqresinin nümayəndələri Konqresin rəhbəri Levon Terpetrosyanla Vanazur şəhərinə səfər ediblər. Mitinglər ərəfəsində paytaxta aparılan yolların bağlanması ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab verən Terpetrosyan deyib ki, qoy yolları bağlasınlar. Biz bunun əleyhinə deyilik. Bu onların zəifliyini və tərbiyəsizliyini göstərir. Qoy xalq görsün ki, onları necə adamlar idarə edir, deyə Terpetrosyan bildirib. Yenə Tertam internet qəzeti yazır, Gürcüstan hakimiyyət orqanları Cavxetiyada siyasi fəal hazırda həbsdə olan Vaq Çahalyana qarşı təxribat hazırlayır. Məlumatı Yerkir İttifaqı verib. Məlumata görə Çahalyana qarşı təxribat onun fiziki məhvinə səbəb olmalıdır. Təşkilat bildirir ki, Çahalyana nəsə olsa məsuliyyət prezident Mixail Saakaşvilinin və Daxili İşlər naziri Vano Mirabişvilinin üstünə düşəcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Geri gəlmişkən, Yerevanda olarkən Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə müsahibə verib, Türkiyə və Ermənistan arasında yaxınlaşmanın gələcəyini necə görür, eləcə də Qarabağ danışıqlarındakı son durum haqqında danışıb. Müsahibə ilə Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov kontekst verilişində sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam eləyəcək Qaynar Xətt proqramı ilə.